Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? АКШ мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 крим төрөлгө санкция жарыялап, алардын катарына кыргызстандык камчы Гөлбаевди киргизди.
Бул жигит билесиңер да, сот жообуна тартылган, камалып отуруп чыккан, өзүн мөөнөтүн өтөт.
Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенине 1 ай болду. 30 күн эмнени көрсөттү?
Эл аралык мамилелер өтө жакшырганын баарыбыз эле сезе баштадык. Айбирсак.
Бийликке келерим менен коррупция менен күрөшүп баштайм деген. Коррупция менен качан күрөшөт билбейм.
Дүйнөдө болсо Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкциясына жооп кайтарып, бул кадамды согуштук акт деп атады. Алдан мындан тышкары басмаланган майып кыздардын баяндарына дагы токтолмокчубуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 25 декабрь. Эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Бишкек студиясынан Самат Жумакадыров. Самат.
Рахмат Кубат. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарын алкагында казак кесиптешин Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуулар азыр Ак Орда Ак Сарайында тар чөйрөдө өтүп жатат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап жатышат. Жээнбековдун Казакстандагы расмий сапары бүгүн башталды. Аны Астана шаарындагы эл аралык аэропортто ардактуу кароолдун коштоосунда Казакстандын вице премьер министри Аскар Мамин тосуп алды. Иш сапарынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү кабыл алышмакчы. Мындан сырткары Жээнбековдун Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуусу да болжолдонгон. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, 26 декабрда ал Москвага жөнөйт. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев 1-май райондук соттун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айыппул төлөмөк болду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, райондук сот Өмүралиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө Таалайбек Өмүралиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүм башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бүлгөнү аныкталган. Өмүралиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет.
Арызында ал болсо Беловодскийдин айылынын
Беловодскийде жергиликтүү депутат айыл өкмөт башчысынын орун басары сабалды. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Иманкожоева билдирди. Маалым болгондой, айыл өкмөт башчысынын орун басары Советбек Орозалиев 23 декабрда жергиликтүү кеңештин депутаттарына аткарылган иштер боюнча маалымат берип жатканда депутаттардын бири менен пикир келишпестик пайда болгон.
Арызында ал болсо Беловодскийдин айылынын кеңештин депутатына чара көрүүнү суранган. Анткени заседание болуп атканда баягы өз ара пикир келишпестигинде көрүшүп кеткенде баягы кол көтөргөн депчи. Бул боюнча биздин ыкчам тергөөдөгү ошол жакта турган кишилерди сурашкан. Азыркы маалда судебно медицинская экспертизалар дайындалган.
Маалым болгондой, Оразалиевке кол көтөргөн депутат Республика Ата Журт фракциясынын өкүлү, облустук милиция депутатынын аты жөнүн атаган жок. Ал арада айыл өкмөт башчысынын орун басары милицияга арыз жазып, ал өз арызында депутатка чара көрүүнү өтүндү. Ооганстандын баш калаасы Кабулда бир жан кечти. Улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими билдиргендей, окуя 23 декабрдын таңында Кабулдун Шаштарак конушунда болгон. Бул райондо АКШ элчилиги менен НАТОнун кеңсеси жайгашкан. Ислам мамлекети радикал тобунун тобу өзүнүн АМАК сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, жаракат алган кеминде 3 адам ооруканага жеткирилди. Курмандыктардын көбү жан кечти өзүн жардырган учурда анын жанында жүрүп бараткан автоунаанын жүргүнчүлөрү деп кабарланды. Бир күн мурун Оогонстандын Гилмент провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жөн жай тургундун өмүрүн алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынан билдиришкендей, бул өлкөдө жыл башынан бери 9 айда ар кыл куралдуу кармаш жана кол салуулардан 2640 киши мерт болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навалий президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. 24-декабрда анын тарапкерлери Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгында Навалий талапкер болууга жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган.
Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой...
Биз шайлоо болбойт, бизсиз шайлоо болбойт, биз акыркы бийликке каршы туралабыз. Биз негизги талабыбыз бизге шайлоого катышууга уруксат берүү, деди Навалий 24-декабрдын кечинде документтерди тапшырар алдында. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навалийдин документтерин кабыл алуу үчүн иш саатын узартканы белгилүү болду. Алар 5 күндүн ичинде өз чечимин чыгарышы керек. Буга чейин Орус Боршайкому Навалийдин соттолугун жүйө кылып, ал 2028 жылга чейин мамлекеттик кызмат үчүн шайлоого катыша албайт деген бүтүм келген. Навалий муну саясий чечим деп мүнөздөгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү катары шек саналган 1990 жылы туулган кыргыз жараан кармады. УКМК маалымат кызматы кабарлагандай, кармалган жараан Кыргызстанда террордук актыларды жүзөгө ашыруу тапшырмасы менен Сирия өлкөсүнөн кайтып келген. Ал Сирияда өкмөттүк аскерлерге каршы согушканы аныкталды. Учурда тергөө органдары кармалган адамга кылмыш ишин козгоп, УКМКнын тергөө абагына камакка алды. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Мындан башка 330 айдоочу документтери жок автоунаа айдаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Жуманын жыйынтыгы боюнча 3000 ашык адам жол эрежесине көңүл бурбаганы аныкталса, 400 айдоочу ылдамдык эрежесин сактаган эмес. Натыйжада акыркы 7 күндө эле өлкө боюнча 16298 айдоочуга айып пул салынды. Анын ичинен 500 ашык автоунаа атайын айып токтотуучу жайга токтотулган. Иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 9 айында 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Кубат мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ошондой эле бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттыгынын агысы Азаттык Медиада издеп жаңылыктарды окуп туруңуздар. Кошмо Штаттар Кыргызстандык Камчы Көлбаевди Орусия баштаган КМШ мамлекеттериндеги ири 10 крим төбөлдөрдүн тизмесине кошту жана аларга каршы санкция жарыялады. Эми бул кара тизмеге киргендердин АКШдагы акциялары токтотулат, жергиликтүү жарандар менен ишкердик алака катыш кылууга тыюу салынат. Расмий Вашингтон мындан 4-6 жыл мурда Көлбаевди ири наркобарондордун тизмесине да кошкон болчу. Кыргыз бийликтери уюшма кылмыштуу топторго аяусуз күрөш жүргүзүүнү убада кылганы менен коомчулукта бул жаатта доома сын көп болуп жатат деп Бишкектен кабарлайт кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы.
АКШнын каржы министрлиги Орусия баштаган күн курс мамлекеттер шектештигине кирген мамлекеттердеги 10 крим төбөлдү чоң кылмыштарга катышкан деп айыптап жатат. Тизмеде кылмыш жүйнөсүнүн аталыгы катыккан Коля Кыргыз деген кайманат менен таанымал Камчы Көлбаев дагы бар. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Көлбаев тууралуу соңку маалымат боюнча комментарий бере элек. Мурунку вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев тиешелүү органдар уюшма кылмыш топторду тыкыр көзөмөлдөп турат деген ойдо.
Камчы Көлбаев коронавирустун мыйзамдагы оору экенин деген баардыгы эле билет дечи. Өкмөт деле билет, күч органдары деле билет, күч органдары, укук коргоо органдары тиешелүү иштер дайыма алып барып турушат. Биринчи жолубуз, экинчи жолубуз жана башка тизмесине киргизип атат америкалыктар. Эгер алар атайылап бизге кайрылса, биздин күч органдары, укук коргоо органдарына же өкмөттүн дарегине атайылап кайрылып, негиздемесин жиберип, кызматташууга чакырса, анда биздин тиешелүү органдардан реакция болушу мүмкүн да. Бул жигит билесиңер да, сот жообуна тартылган, камалып отуруп чыккан, өзүн мөөнөтүн өтөт. Камчы Көлбаев жанынан бөлөк чакыртып бизди ушундай кылмыш жүйнөсүндөгү мындай белгилүү адамдар бар, алардын баарын көзөмөлдөп турат, биздин күч органдары карап турушат.
Расмий Вашингтон буга чейин тактап айтканда 2011 жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча баалуу маалыматтарга 1 000 000 $ сыйлык жарыялаган. Анда Көлбаевдин уюшкан тобу күнкурс мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн Братский круг деген аталыштагы синдикатына кирет деп белгиленген. Саясаттаануучу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстан Камчы Көлбаев боюнча АКШ менен кызматташып ага коюлган айыптарды билүүгө кызыктар болушу керек.
Камчы Көлбаев ким экенин биз жакшы билебиз. Эми Кыргызстанда да бул кишинин чуугандуу тарыхы бар. Мыйзам органдары менен сот менен канча ар бери болгон рекорду бар. Кыргызстан үчүн бир чети ал табышмактуу деле эмес. таңкалардык деле эмес, бирок албетте бул кандай кылмыштардын негизинде тизмеге кирди? Кыргызстанда буга чейин ошол кылмыштар боюнча бирдемке болгонбу жокпу бул киши? Ал жагын сурасак жакшы болмок. Анткени мен билишимче бул кишинин буга чейинки сот иштери негизи өтө оор же эң эле бир кылмыштын төбөлү катары соттолгонун эстей албай турам. Баңгизат боюнча иш болгон болбогонун билбейт экем.
43 жаштагы Камчы Гүлбаев 2008 жылы Москвадан мыйзамдагы уру макамын алып тажик ийгени, буга бир катар кирмтөөлөр күбө болгону тууралуу маалымат бар. Ал 2012 жылы Бириккен Араб Эмиратында кармалып кайра коюу берилген. Ошол жылы Кыргызстанга келгенде камакка алынган. Кыргыз милициясы Гүлбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир эте аларын айтып чыккан. Атайын кызмат Гүлбаевди кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган жана киши денесине залал келтирген деген сыяктуу 10 берене боюнча айыптаткан. Ал 2014 жылы жайында абактан бошогон жана кайра Дубайга кетти деген маалыматтар чыккан. Ички иштер министрлигинде 500 уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү каттоодо турат. Камчы Гүлбаев, Азиз Батукаев, Максат Абакиров жана Алмаз Бокушов түзгөн 4 кылмыштуу топ бар экени расмий айтылган. Уюшма кылмыштуу топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо, быйыл президенттик шайлоодо да айтылган. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш дагы мыйзамдагы жетиштүү деп билдирди.
Айтпай күрөш жакшы болбойт атат, анан жакшы иштешпей атат. Чын айтсам көп эле мыйзамдар бар, ошол эле мыйзамдарды эле колдонсо эле, туура колдонсо ошонун баары натыйжа чыгат. Эгерде ошол адамдар бир кылмыш ишин кылса, туура эмес мыйзамга каршы иштерди кылса, ошого жараша жооп берет. Анан эгерде андай кылбаган болсо, эми бизде демократия, адам укугу бар дегендей, анан тиги жакка тиешелүү, бул жакка тиешелүү баарын кама берсе алдап турмас.
Ушул жылдын башында ушул кездеги премьер министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштү сынга алган, айрыкча кремтөбөлдөр кармалбай жатканын белгилеген. Элян Орабек Ишенбек кызы, Азаттык.
Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенине бир ай болду. Коомчулукта жаңы президенттин кыска мөөнөттө канчалык өз алдынча иш алып барды жана эмнелерди өзгөртүүгө киришти деген суроо коюлууда. Жээнбековдун тарапкерлери Казакстан менен мамилени жөнгө салуунун алгачкы ийгилиги катары атаса, айрымдары президент буга чейинки убадаларын аткаруу үчүн эч бир батыл кадам жасабаганын белгилешет. Президент Жээнбековдун бир айлык мөөнөтү кандай өттү? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Президенттикке киришкенине бир ай болгон Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги тышкы саясаттагы сапарлары менен эсте калды көрүнөт. Бул убакыт ичинде Жээнбеков 3 өлкөгө, Орусия, Өзбекстан жана Казакстанга сапар менен барууга жетишти. Алардын ичинен эң эле кызыгуу туудуруп көңүл бурулганы Казакстан менен мамиле болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кескин сынынан улам 1.5 айга созулган соода согушу, чек аранын жабылышы жана үстүкү босто кайым айтыштар менен коштолгон кыргыз казак мамилеси Сооронбай Жээнбековдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен алгачкы жолугушуусунан соң жөнгө салынды. Бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров дал ушул кадамды жаңы президенттин алгачкы ийгилиги катары баалап жатат.
Бүгүнкү күндө элдердин арасында президентке болгон ишеним өтө жогору. Эми үчүн дегенде аз күн ичинде Сооронбай Шарипович президенттикке келгенден кийин эл аралык мамилелер өтө жакшырганын баарыбыз эле сезе баштадык да бирсе. Мындайча айтканда алдыга койгон максаттарына толук кандуу бир айдын ичинде жетүү кыйын. Ошондуктан өзүнүн алдына койгон пландарын көпчүлүгүнө аягына чейин чыгат деген чоң ишенимибиз бар да.
Шайлоо маалында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланса, коррупция менен күрөштү күчөтөрүн убада кылган эле. Жада калса 35 коррупционердин тизмеси бар экенин айтып, аларды жазага тартууга сөз берген. Президенттикке киришкенине Жээнбеков башкы прокурор, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын кабыл алып, бийликтеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү тапшырды. Бирок реалдуу түрдө бул жаатта батыл кадамдар көрүнө электейт саясий эксперт Орозбек Молдалиев.
Бийликке келерим менен коррупция менен күрөшүп баштайм деген. Коррупция менен качан күрөшөт билбейм. Коррупционерлер күрөшкө келбей атканбы же бул маселеси боюнча деле турат. Баягы мен Атамбаевдин жолун улантам деген сөзүнөн таңган жок. Бул мунусу туура болуп атат. Себеби баягы администрациянын жетекчиси Фарид Ниязовду кайта алып келип администрациянын жетекчиси кылды.
Молдалиев белгилегендей, учурда жаңы президенттин кадрдык өзгөртүүлөрүнө коомчулук да кызыгуу менен көз салууда. Жээнбеков азырынча президенттик аппараттын жетекчилигине Фарид Ниязовду дайындап жана кеңешчилерди алмаштыруу менен гана чектелди. Эксперт Сейтек Качымбаев жаңы президенттин кадрдык жүрүштөрүнөн эле анын мурдагы президенттен канчалык көз каранды экендигин байкоого болорун, азырынчанын кыймыл аракетинин өз алдынча алуулугу сезилбей жаткандыгын белгилейт.
Канчалык деңгээлде президент болуп кетет, азырынча айтыш жерде бул дегендер дагы эле көп маселелер, кадр дайындоо андай мындай 50% дагы эле Атамбаевдин макулдашуусу менен болуп атат деген түшүндүрүп атат да. Айтчу, ал койду демек январда КСДП партиясынын курултайы болуп ага бир эле кандидат, альтернативасыз кандидат каралып атат. Ал экс президент деп ошол Фарид Ниязов өзү айтты. Бул деген нерсе саясатка ал келатат, билдирип атат да.
Жээнбековдун дагы бир эсте калган кадамы алгачкы жарлыгы менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга кыргыз эл баатыры деген наам бериши болду. Ата мекен фракциясынан депутат Канбек Иманалиевдин айтымында Сооронбай Жээнбековдун эл алдында убадаларын аткаруу үчүн бир катар маанилүү милдеттерди ишке ашырышы зарыл болуп турат.
Азыркы президент үчүн үч маанилүү маселе. Биринчи бул консолидация, бүт күчтөрдү, бүт улуттук лидерлерди колдон келсе президенттин астындагы саясий кеңешчи болуш керек. Бүт парламентке кирбей калган бирок күчтүү саясатчылар бар да, алар дегесин. Экинчи бул сот. Эгерде азыркы президент сот реформасынын башында турбаса, сот анда кыргыз мамлекетинин алсызданышына, мамлекеттүүлүктүн алсызданышына сап келет. Үчүнчү чек ара маселелерин биз аяна чыгарышыбыз керек. Эрк жетеби аны убакыт көрсөтөт. Мен азыр бир тараптуу баа бере албайм.
Сооронбай Жээнбеков 15 октябрдагы президенттик шайлоодо биринчи турда жеңишке жетишкен. Социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жолун улантам деп билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарынын алкагында казак кездешти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиев 1-май райондук сотунун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айыппул төлөмөк болду. Беловодскта жергиликтүү депутат айыл өкмөт башчысынын орун басарын сабаганы белгилүү болду. Ооганстандын баш калаасы Кабулда болсо бир жан кечти, улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү катары шектелген. 1990 жылы туулган кыргыз жаранын кармады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар экенин, алар жаңыланып жатканын эскертип кетебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми дүйнөлүк окуяларга токтолсок, Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады. Расмий Пхеньян мындай чектөөлөргө карабастан өзүн коргоо үчүн өзөктүк арсеналын күчтөндүрө берерин дагы билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү бир добуштан колдогон. Ага ылайык, Түндүк Кореянын мунай импортуна кескин чектөө коюлуп, бул өлкөнүн чет жактагы жарандары мекенине кайтышы керек болот. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларына Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Кореянын режими адаттагыдай ачуу сөздөр менен жооп кайтарды. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсү 24 декабрда мамлекеттик жаңылыктар агенттигине жарыяланып, анда Улуттар Уюмунун бул кадамы Түндүк Кореяны толугу менен экономикалык блокадага алуу аракети жана согуштук акт катары мүнөздөргөн. Эл аралык тыюуга карабастан тынымсыз ракета жана өзөктүк сыноолорун өткөргөн бул өлкө соңку санкциялар боюнча кайрадан АКШ айтады. Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана аны ээрчигендер шыкак берген. Биз муну өз өлкөбүздүн эгемендигине олуттуу шек келтирүү жана Корей жарым аралындагы тынчтык менен туруктуулукту бузган согуштук акт катары кабыл алабыз. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз деп окуду Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн мамлекеттик KRT телеканалынын диктору. Буга кошумча, расмий Пхеньян коргоону жаатындагы өзөктүк арсеналын мындан ары күчтөндүрө берерин. Мунун максаты АКШнын өзөктүк коркунучун, кас мамилесин токтотуу деп билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн баары Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү колдошкон. Ага ылайык бул өлкөнүн мунай импортуна кескин чектөө киргизилет. Ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген баардык жарандары 2019 жылдын соңуна чейин өз мекенине кайтышы керек болот. Мындан тышкары расмий Пхеньян санкциялардан буйтап кетпеш үчүн баардык өлкөлөргө Түндүк Кореяга мыйзамсыз жүк ташып баратат деп шектелген баардык кемелерди текшерүүгө, керек болсо жүгүн алып калууга уруксат берилген. Түндүк Кореяга киргизилген соңку санкциялардын таасири башка өлкөлөргө караганда Кытай менен Орусияга көбүрөөк тиет деп кабарланган. Себеби Кытай Түндүк Кореяга мунай экспорттосо, Орусияда атайын программа аркылуу 35 000 Түндүк Кореялык мигранттар иштешет. Буга карабастан, бул эки өлкө тең жаңы санкцияларды колдошту. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея талаштуу сунууларын улантса, санкциялар күчөтүлөт деп эскертти.
Today's resolution achieves an 89% total reduction of the Kim regime.
Бүгүнкү резолюция Ким режиминин бензин, дизель сыяктуу мунай продукцияларын импорттоосун 89% кыскартат. Эгер Түндүк Корея дагы бир өзөктүк же баллистикалык ракета сыноосун өткөрө турган болсо, бул резолюция менен Коопсуздук Кеңеши дагы катуураак чара көрө алат. Бул Пхеньянга баш ийбегенди улана берсе жаза каталдашат деген анык билдирүүнү жеткирет, деди АКШнын элчиси Ники Хейли. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши соңку санкцияларды Түндүк Кореянын ноябрь айынын соңундагы ракета сыноосуна жооп катары жарыялап отурат. Анда расмий Пхеньян АКШнын негизги аймагына чейин жете алган эң кубаттуу Хвасон 15 аттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Андан бир апта мурда Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. Сентябрь айында Ким Чен Ын режими эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Ядролук коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракетасын, 6 жолу өзөктүк бомбасын сынады. Алардын көпчүлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Мындай сыноолорго буунун резолюциясы тыюу салганына карабастан, расмий Пхеньян андай чектөөлөргө кулак салбай келет. Андыктан Түндүк Кореяга санкциялар күчөтүлгөн менен Ким Чен Ын сыноолорун токтото коет деп азырынча эч ким ишенимдүү айта албай турат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми Азаттыктын эфиринде жергиликтүү баянга орун берсек, Кыргызстанда майып кыз келиндердин басмырланган же зордук зомбулукка кабылган учурлар туурасында так статистика жок. Адистер буга жабырлануучулардын коомчулукка айтынуу каалабаганы жана акыйкатсыз соттук чечимдер себеп болорун айтышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер өз жашоосунда ар убак басмырлоого, зомбулукка кабыларын айтып келишет деп Бишкектен кабарлайт кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Меня изнасиловал массажист. Одной из больниц, где
мени шаардагы ооруканалардын биринде иштеген массажист зордуктаган
деп калтырак баскан үнү менен 22 жаштагы Айсулуу окуясын айтып жатты. Ал тубаса майыптыгынан улам баспайт, жылына бир канча ирет укалоочуга кайрылып турат. Акыркы жолку процедура анын жүрөгүндө өчпөс так калды.
Мне врачи сказали,
мага ал массажистти жакшы жасайт деп мактап айтышчу. Эки жол барганымда ал чындыгында кесипкөй көрүнгөн. Үчүнчү күнү мени киши көптүгүн айтып кечирээк кел деди. Алгач укалап баштаган, кийин эле өз ишин кылды. Же тура албадым, же кыйкыра албадым. Эртеси ошол эле ооруканадагы дарыгерлерге кайрылсам, мага ишенишкен жок. Кызыгы ал укалоочу өзү да мүмкүнчүлүгү чектелген болчу.
Тогда он просто начал меня лапать и...
Айсулунун айтымында ал укалоочу дагы деле кызматында. Мындай зордук зомбулукка туш болгон Айсулуу жалгыз эмес. Анын башка майып курбу кыздары да ушуга окшогон учурларга кабылган экен.
В один день, когда её мамы не было дома, она была в больнице. Вечером он пришёл домой пьяным.
Мага маалым болгон эки окуя бар. Белгилүү себептерден улам алардын аты-жөнүн айта албайм. Бирин өгөй атасы көп жыл бою зордуктап жүргөн. Бирок ал кыз эч кимге да айталган эмес. Атасы эгер айтсаң, апаңа кыйын болот, апаңды ойло деп коркутчу экен. Экинчисин таксист зордуктаптыр.
И она живет сейчас с родителями, с папой, и с мамой. Вторую девочку изнасиловал.
Майып кыз келиндер менен иш алып барган Назик кыз уюмуна мүчө болуп жүргөн Айсулуу өзүнө окшоп жабыркаган кыздар менен сыр бөлүшүп жардам бергиси келет. Уюмдун жетекчиси Укей Мураталиева майып кыз келиндер кабылган зомбулуктун түрлөрүнө токтолуп, көпчүлүк учурда кыздар өз жакындарынан эле запкы көрөрүн белгилейт.
сексуальное или экономическое насилие менее тяжко, чем другое. Вообще само насилие.
Сексуалдык экономикалык үйлөрдө болгон зордук зомбулук. Жүрөк пулун алып калгандай колдонуп балакчаны өз эсине карматпагандар канча, үйлөрдө басмырлаган канча. Сен майыпсың, сени эч ким карабайт деп зордуктап кеткени толтура. Эгер коомдо же массалык маалымат каражаттарында майыптарга болгон укук бузулуу туурасында сөз болбосо, андай нерсе жок дегенди билдирбейт. Анткени ал кылмышкерлер өзүнүн жазасыз калаарына ишенишет.
У кого умственная отсталость. От этого жагдайды
колдонгондор толтура. Маселен, айылдарда атайын акыл эскемдик кыз келинди топтошуп алып, балдар зордуктап жүргөн учурлар бар. Бул учурда так кескин аныктай билүү керек. Ал аял түшүнбөй, ден соолугунан улам бул адамга бардыбы же өз каалоосу мененби? Анткени күндө да эркек жоопкерчилик алыш керек.
Но это не говорит, что мы должны обесценить.
Мындан 2 жыл мурда массалык маалымат каражаттарында өрүү учурган окуя чыккан эле. Сокулук районундагы айылдардын биринде майып кыз 2 жылдан бери зордукталып жүргөнү белгилүү болгон. Коңшу үйдө жашаган 18 жаштагы боз улан 13 жаштагы майып кызды кара күчкө салып зордуктап койгон.
Мени сарайга сүйрөп кирди. Мен коркуп мени өлтүрөт экенмин. Сүйрөп киргенде сарайдын ичинде Абай менен Эрмек бар экен. Алар чыгып туруп улайды эле анын артыман келип кучактап эле анын зордуктап баштады.
Алинанын ата-энеси 10 жашка чейин кызынын акыл эсинде кемтиги бар экенин билишкен эмес. 2010 жылы дарыгерлер Алинаны текшерүүдөн өткөрүп, майып деп табышкан. Ошол себептен Алина шаар четиндеги майып балдар окуган жатак мектепте билим алып, жайкы каникулда гана үйүнө келип турган. Кызы 3 ай үйүндө жүргөндө айылдаш балдар коркутуп, ар кайсы жерде кордоп жүрүшкөнү эненин үч уктаса түшүнө келген эмес. Урукчан кызынын тагдырына балта чабылганын көргөн эне айылдагы өкүр жигиттер тиешер жазасын алсын деп укук коргоо органдарына кайрылган менен иш 2 жылдай ордон чыгылган эмес. Майыктагы бар адамга юридикалык жардам көрсөткөн уюмга жылына орто эсеп менен 500 киши жардам сурап кайрылат. Алардын 70% кыз келиндер. Укук козулардын басымдуусу кыз келиндерге карата болгон зордук зомбулук, дейт уюмдун жетекчиси Толкунбек Исаков.
Ошол күнөөлүү адам соттолуп, анан кийин камалган учурда болгон. Анан кийин негизинен айтканда, бул укук коргоо органдары, сот органдары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген ыкмалардын жолдорун түшүнбөйт, билбейт. Айрыкча кыз келиндерге тиешелүү болгон маселелерин да так билбейт. Эң негизгиси деген майыптуулукка деген өтө мондай негативдүү мамиле бар да. Бул өзүнүн укугун так билбейт, анан кийин адам ордуна көрбөгөн учурлар да көп.
Майып кыз келиндер зордукталган учурлар боюнча так статистика жок. Адистер алардын айрымдары гана коомчулукка белгилүүлөрүн айтышат. Мындан 4 ай мурда Таластагы акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернатта кош бойлуу болуп калды делген 19 жаштагы кызынын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурдурган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун соңунда дүйнөлүк басмаларда кандай кызыктар бар экенин угуп алалы. Алардын айрымдары менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Телеграф гезити Англиянын Манчестер шаарына жакын жайгашкан Олдем аймагындагы ыйык Томас Уэрнс чиркөөсү мусулмандар да кирип намаз окуганга шарт түзүү үчүн отургучтарды алып салып жатканын кабарлады. Буга аймактагы мусулмандардын саны барган сайын көбөйүп, ар кандай диний жөргөлөрдө чиркөөгө батпай калуу себеп болгону айтылат. 19-кылымда салынган англис чиркөөсүнө акыркы мезгилде сыйынууга христиан динин тутунгандар гана эмес, исламга ишенгендер да барып намаз окуй баштаган. Жергиликтүү бийлик христиандар менен мусулмандардын ынтымактуу жашоосу үчүн зарыл шарт түзүлөрүн жар салган. Рочдейлдин архидиаконы Черри Ван акыркы мезгилде Олдам аймагында ар кайсы диндин өкүлдөрү биргелешип иш алып барышып, ынтымак бекемделип жатканын айткан. Жакында эле бул чиркөөдөгү сыйынуулардын бирине ислам динин тутунган адамдар катышканы маалым болду.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы ишкердикке ыңгайлуу шарттар бар өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Сап башында Улуу Британия, Жаңы Зеландия, Нидерландия, Швеция жана Канада турат. Тайланд, Сауд Арабиясы, Грузия ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү жагынан ортоңку саптарды ээледи. Бул тизмеде Түркия 56-чы, Орусия 58-чы орунга чыгышты. Бизнес жүргүзүүгө шарты мыктылардын ичинен Казакстан 65-чи орунда турса, Кыргызстан 153 өлкөнүн ичинен 123-чү орунду ээледи. Камбоджа, Нигерия, Бангладеш Кыргызстандан алдыңкы саптарда турат.
Дүйнөлүк пресса.
Irish Times гезити Ирландияда Мэтт Мёрфи жана Майкл О'Салливан аттуу достор салыктан качып баш кошконун жазды. 85 жана 58 жаштагы эки дос жашы улгайганда никеге турусуна эгер бирөө каза болуп калса, мамлекетке төлөй турган мураскорлук салыгынан качкандан улам барганын билдиришти. Буга кошумча экөө көп жылдан бери саналаш дос болуп келишкен. 58 жаштагы Салливан мындан 10 жыл мурда аялы менен ажырашкан, 3 баланын атасы. Эки эркектин никесин Дублиндеги каттоо мекемеси эч кандай тоскоолдуксуз каттады. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасыга баяндама азыр биздин сайтыбызда да турганын айта кетели. Азаттык.org сайтына кирип баяндаманын толук версиясын окусаңыз болот. Биз ушундан кезектеги жарым саатты берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкундага бериңиздер.